Teraz mi už dovolte predstaviť nášho ďalšieho vzácneho hostia. Je ním doktor Juraj Vitek, PhD, ktorý je rodákom zo Smoleníc, hoci sa narodil v Detve. Svoje magisterské štúdia zakončil v Ríme v roku 1999. Licenciát a doktorát zakončil na Pápežskej univerzite Svätého Kríža vo Večnom meste. Doktorát svojou doktorskou prácou s názvom Symbolická teológia ako prameň filozoficko-teologického myslenia v perspektíve diela Corpus Areopagiticum. V súčasnosti je moderátorom komunity oratória svätého Filipa Neriho a zároveň farárom v Senci. Jeho témou bude ďalšia veľká postava viery svätá Jana z Arku. Nech sa páči.
Pochválený buď Ježiš Kristus. Ďakujem veľmi pekne za privítanie, aj za pozvanie. Srdečne pozdravujem aj bratov Benediktínov, s ktorými mám opäť rado sa stretnúť a pobudnúť trošičku spoločne v uvažovaní nad veľkými vecami našej viery. A chcel by som aj ešte dodatočne zagratulovať aj novému priorovi k jeho menovaniu a ustanoveniu, teda definitívnemu priorátu tu v Sampore. Mám hovoriť teraz asi hodinku o svätej Jane z Arku. Vnímam to ako dosť náročnú úlohu, lebo je to jedna z takých mojich najobľúbenejších postav a nejak sa dostať jej na kĺb svätej Jane nie je jednoduché. My sme mali v Senci nedávno také trojhodinové oratórium, takže dúfam, že sa mi podarí aspoň teda vás trošičku voviesť do tohto tajomstva, tejto veľkej svetice, tejto veľkej postavy viery. A nazval som ju, že to je extrémne svedectvo viery. V dejinách cirkvi nemá obdobu toto extrémne svedectvo viery, laického poslania, poslania laika a vernosti cirkvi. Svätá Jana z Arku. Takéto zapálené srdce som dal ako zmysel, vôbec taký kľúč interpretačný k tomu, aby sme mohli trošičku vojsť do tohto tajomstva, tohto fenoménu historického Jany z Arku. Budeme sa pokúšať vojsť do jej srdca, pretože tam sa skrýva jej tajomstvo. Minulý rok sme oslávili aj 6. výročie jej narodenia. 6. januára 1412 sa narodila v dedinke Domremy a v máji potom minulého roku boli veľké oslavy vo Francúzsku tejto patronky francúzskeho národa. Priebeh prednášky by bol, alebo sa teda niesol v takých dvoch častiach. Tá prvá časť by bolo také historické vovedenie. Možno nie všetci poznáte tento fenomén historický Jany z Arku, pretože je opradený mnohými legendami a to je na škodu, pretože o nej máme skutočne veľmi skvelé historické správy a zdokumentovaný jej život, ako málo kto v stredoveku. Teda všimneme si historický kontext, storočnú vojnu vo Francúzsku a potom samotný príbeh Jany z Arku, ktorý je relatívne veľmi kratučký príbeh. Historické fakty z jej života a potom tá druhá časť by bol taký duchovný pohľad viery na tento fenomén historický Jany z Arku. Pokúsime sa vstúpiť do srdca svätých, do srdca Jany z Arku, čo je typická metóda tzv. Teológie svätých, ktorej som veľkým zástancom a takým nasledovníkom. Láska bude kľúčom k pochopeniu Janinho vzťahu jednak k politike, to je jej laické poslanie, ale potom aj jej vzťahu k cirkvi, ktorý, ako uvidíme, bol skutočne veľmi dramatický a tam najkrajšie zažiarí jej obrovské svedectvo viery a lásky k cirkvi. Tak v prvom rade ten tá druhá časť, keď sa dostaneme k tomu pohľadu viery, to chcem hneď na začiatku veľmi zdôrazniť, žijeme rok viery, a teda aj chcel som sa pozrieť v takom, takej perspektíve viery na tento fenomén Janizárku. Treba si uvedomiť, že tajomstvo skryté vo fenoméne Janizárku nie je možné postrehnúť bez pohľadu viery. To znamená, že sa pokúsime pozerať sa na túto históriu v prvom rade týmto pohľadom viery, pretože inak nám zostane podstata ukrytá. Ako uvidíme o malú chvíľočku, existuje strašne veľa interpretácií života Janizárku, pretože ona je tak provokatívny a extrémny prípad v dejinách cirkvi, aký nemá obdobu, že nájdeme tie najrozličnejšie pohľady na ňu a budeme vidieť, ako je strašne potrebné, aby sme pochopili, aby sa nám aspoň trošičku otvorilo to tajomstvo tohto fenoménu Janizárku, budeme potrebovať pohľad viery. To je vlastne niečo podobné, ako v biblických vedách sa hovorí o probléme tzv. Historického Ježiša a Ježiša viery. To bolo veľmi moderné posledné 10 ročia, alebo ostatné 10 ročia, oddelovať, že musíme, keď študujeme Sväté písmo, Evanjelium, tak poďme sa pozrieť, aký to bol ten historický Ježiš, pretože v Evanjeliu je strašne veľa takých pohľadov, ktoré sú pohľady viery a tie nie sú objektívne, pretože to je nejaká ideológia, ktorou je opradený Pán Ježiš, a my poďme sledovať, aký bol ten historický Ježiš. A tak sa napríklad aj vytvorili niektorí, teda biblisti, dokázali identifikovať tzv. Ipsissima verba Jezu. To znamená, že tie slova, ktoré určite Ježiš povedal, teda ktoré mu nekladie do úst komunita a tak ďalej. A to treba povedať, že jednota ľudskej a božskej prirodzenosti nám nedovolujú oddeliť historického Ježiša od Ježiša viery. Môžeme rešpektovať autonómiu historických vied a ich legitímnu schopnosť študovať Ježiša, ale musíme zároveň uznať ich obmedzenosť v prístupe k Ježišovi. Niečo podobné bude fungovať aj v prípade Janizárku. Okrem toho nejestvuje historický Ježiš nezávisle a oddelenie od jeho božskej skutočnosti. Ježiš je neoddeliteľne ľudský i božský. Ježišove historické skutky a slová sú zároveň božie skutky a slová. Samozrejme, historická veda dokáže dospieť aj tým tzv. Ipsissima verba Jezu, ale pokus o rekonštrukciu historického Ježiša nezávisle od jeho božskej skutočnosti, ktorá sa odhaľuje iba vo viere, je iba čiastočný, ak sa historický výskum exkluzívnym spôsobom nanucuje ako jediná prístupová cesta k Ježišovej reálnej identite, nevyhnutne sa stáva aj zredukovaným. A presne toto isté funguje aj v prípade svätej Janizárku. Keď budeme sa pozerať na ňu len čisto historickými očami, odhalí sa nám veľa, ale to podstatné zostáva skryté. Pretože to je tajomstvo, ktoré môžeme odhaliť jedine v pohľade viery. Takže tieto postavy viery sú jednak postavami viery, ktoré nás pozbudzujú k viere, ale na druhej strane si aj vyžadujú vieru, aby sme ich mohli vidieť dostatočne hlboko. Veľmi krásne o tom raz povedal svätý otec Benedikt XVI, keď používa taký pekný obraz rybárčenia. Existuje spôsob používania rozumu, ktorý je autonómny, ktorý sa stavia nad Boha v celom spektre vied, počnúc od prírodných, kde sa metóda pre ne vhodná zovšeobecňuje. Do tejto metódy sa Boh nezmestí, tam Boh nie je. A tak sa to napokon deje aj v teológii. Rybárči sa vo vodách Svätého písma so sieťou, ktorá umožňuje chytiť iba ryby určitých rozmerov, a keď má ryba väčšie rozmery, nevojde do siete a teda nemôže jestvovať. Tak je to s veľkým Ježišovým tajomstvom, tajomstvom syna, ktorý sa stal človekom. Zredukuje sa na historického Ježiša, je to tragická postava, preľud bez mesa a kostí, človek, ktorý zostal v hrobe, rozložil sa a skutočne zomrel. Metóda dokáže lapiť isté ryby, ale vynecháva veľké tajomstvo, pretože človek sám robí zo seba mieru. Má v sebe túto pýchu, ktorá je zároveň veľkou hlúposťou, pretože absolutizuje niektoré metódy, ktoré nie sú vhodné na skúmanie najväčších skutočností. Takže preto som rozdelil to naše zamyslenie na tie dve časti, historickú a potom ten pohľad viery. Tá historická nám odhalí niečo, ale uvidíme, že strašne veľa nám zahalí a bude to pre nás nepochopiteľné a nepravdepodobné. to, čo vám budem hovoriť, bude veľmi nepravdepodobné, že sa to stalo. A predsa je to historicky isté. Častokrát aj v Evanjeliu sa stáva, že tie veci, ktoré sú v Evanjeliu, sa zdajú byť nepravdepodobnými a predsa sú istými. Kristologické vyjadrenia, ktoré sa týkajú Ježišovho panenského počatia alebo jeho kráčania po mori, nie sú menej pravdivé a isté ako tie ipsissima verba Jezu. Ba ľudské vedy nie sú ani schopné viesť výskum na dosiahnutie úplného poznania vteleného slova. Čiže história, historická veda nám môže napomôcť, ale často chytí len také tie malé rybky. A tú veľkú rybu, teda to tajomstvo Ježiša Krista, nedokáže chytiť. Takže to je veľmi dôležité zdôrazniť na začiatok. Teda aj historický fenomén Jany Zarku zostáva vo veľkej miere nepochopiteľný a tajomný, ak nevojdeme do tajomstva Jany v pohľade viery. Veľmi zaujímavý ďalší text, ktorým som chcel začať dnešné zamyslenie, naše spoločné, je text, ktorý vznikol tento týždeň. Ja s takým až zatajeným dýchom počúvam a visím na každom slove, ktoré vychádza z úst nášho pápeža. A tento týždeň mal stretnutie s kňazmi rímskej diecézy. Teraz po 2 roky som mal možnosť sa na tom stretnutí osobne zúčastniť, keďže som bol 3 roky v službách rímskej diecézy. A rímski kňazi sa stretajú jedenkrát do roka so svojím biskupom, pápežom. A on je vtedy veľmi neformálny a hovorí veľmi také osobné veci, nepripravené. A mal dlhý príhovor o 2. Vatikánskom koncile. Povedal, že nemám pripravenú nejakú grandióznu prednášku, ale dovolte mi pár mojich spomienok na 2. Vatikánsky koncil. A v závere tohto príhovoru povedal tieto nádherné veci, ktoré nás ubezpečujú práve o tom a povzbudzujú k tomu, že sa musíme mať ten pohľad viery, aby sme mohli vidieť tie práve skutočnosti, dokonca aj samotný 2. Vatikánsky koncil. Chcel by som teraz pridať 3. bod, hovorí Svätý Otec. On aj keď hovorí z hlavy, tak to má v bodoch a má to presne upratané, neuveriteľné, ako keby to bola prednáška. Jeho intelekt je skutočne neuveriteľný. Bol koncil otcov koncilu, teda biskupov, ktorí sa zúčastnili na koncile, a kňazov, kardinálov. To bol pravý koncil, ale bol aj iný koncil. Koncil médií. Bol to akoby samostatný koncil. A svet postrehol koncil prostredníctvom médií. Teda koncil, ktorý bezprostredne zaúčinkoval na ľud, bol koncil médií, ale nie koncil otcov. A kým koncil otcov sa uskutočňoval v rámci viery, bol to koncil viery, ktorá hľadá intelektus, teda porozumenie, ktorý sa snaží porozumieť sebe samému a snaží sa porozumieť Božím znameniam v tej danej chvíli, ktorý sa snaží odpovedať na Božiu výzvu a objaviť Božie slovo pre dnešok a zajtrajšok, kým celý koncil, ako som povedal, sa pohyboval vo vnútri viery ako fides querens intellectum, viera, ktorá hľadá porozumenie, koncil novinárov sa nerealizoval prirodzene vo vnútri viery, ale v rámci kategórií dnešných médií, teda mimo viery, s inou hermeneutikou. Bola to politická hermeneutika. Média vnímali koncil ako politický zápas medzi rozličnými prúdmi v cirkvi. Bolo jasné, že médiá sa postavili na tú stranu, ktorá sa im zdala byť priliehavejšou pre ich svet. Boli takí, čo hľadali decentralizáciu cirkvi, moc pre biskupov a potom prostredníctvom výrazu Boží ľud, moc ľudu, laikov. Kladla sa táto trojitá otázka. Moc pápeža, ktorá bola potom odovzdaná biskupom, a moci všetkých, ľudová zvrchovanosť. Prirodzene podľa nich bolo potrebné schváliť, propagovať a uprednostňovať práve toto. A takisto ohľadom liturgie. Liturgia ako úkon viery nebola zaujímavá, ale stala sa niečím, kde sa robia zrozumiteľné veci, bola to vec komunitnej aktivity, bola to profánna vec. A tak pokračuje teda o rozličných týchto veciach. Tieto preklady banalizovania ideí koncilu boli jedovatými v praxi aplikovania liturgickej reformy, vznikli vo vízii koncilu mimo jeho vlastného kľúča viery. A tak podobne aj otázky písma. Písmo sa stalo knihou, historickou knihou, ktorú bolo treba skúmať historicky a nič viac a tak ďalej. Vieme, ako sa tento koncil médií stal všetkým prístupný. Teda tento koncil bol dominantný, najúčinnejší a spôsobil pohromy, toľké problémy, v skutočnosti toľkú biedu. Zatvorené semináre, zatvorené kláštory, banalizovaná liturgia. A pravý koncil sa ťažko konkretizoval a realizoval. Virtuálny koncil bol silnejší ako reálny koncil. To sú hrozné slova. Virtuálny koncil bol silnejší ako reálny koncil. Ale potom ten jeho úžasný ústavičný optimizmus, ale reálna sila koncilu bola prítomná a postupne sa uskutočňuje stále viac a stáva sa pravou silou, ktorá je potom pravou reformou, pravou obnovou cirkvi. Zdá sa, že 50 rokov po koncile vidíme, ako sa tento virtuálny koncil rozpadá, ako sa stráca a objavuje sa pravý koncil s celou svojou duchovnou silou. Je našou úlohou práve v tomto roku viery, počínajúc týmto rokom viery, aby sme pracovali na tom, že by sa koncil so svojou silou Ducha Svätého uskutočňoval a stal sa skutočne obnovenou cirkvou. Dúfame, že Pán nám pomôže. Ja, utiahnutý s mojou modlitbou, budem stále s vami a spoločne pôjdeme ďalej s Pánom. V istote, Pán víťazí. To boli jeho posledné slova. Skutočne, dovolil som si celý ten citát, lebo sú to slová, ktoré sú krásnym kľúčom na to, aby sme si uvedomili, že nemôžeme na nič hľadieť, čo sa týka cirkvi a svätých a postáv viery, bez viery. Inak to zostane pre nás skryté, zahalené. Ani na cirkev, na Slovensku v skutočnosti, v podstate na nič sa nedá hľadieť bez viery, bez toho, aby sme nemali veľmi obmedzený pohľad. A tak si skúsme všimnúť príbeh Jany Zarku. Teda také historické vovedenie. Tak v prvom rade treba povedať, že o Jane Zarku vzniklo za posledné storočie, ostatné storočie, veľmi veľa filmov. Keďže my častokrát poznáme tieto postavy viery viac z filmov, tak to je dosť veľký problém. Ja musím povedať, že nie som veľký fanúšik náboženských filmov, nie preto, že by sme nemali robiť a kvalitné, dobré filmy, ale práve preto, lebo sa veľmi ťažko dá podariť urobiť dobrý film náboženský, je ich málo. Ten prvý, ktorý bol urobený o Jane Zarku, bol francúzsky nemý film z roku 1928 a môžem povedať, že to je jediný film, ktorý sa mi páči. Pre dnešného diváka už je to dosť náročné, ale v podstate je to nemé, sú tam titulky, keďže je to len vo francúzštine, tak pre mnohých z vás to zostane neprístupné, ale sú tam v podstate všetky slová, ktoré sú historicky isté, že ich Jana Zarku vyriekla. Sú tam rozhovory s jej sudcami a tak ďalej, čiže to je skutočne veľmi historicky presný film. Režiséra Teodora Dreyera. A potom tie ostatné už sú teda menej, ale sú to teda rozličné filmy, ktoré vznikali neskôr. Toto je teraz taký veľmi rozšírený film, ktorý aj v Slovenskej televízii svojho času bol vysielaný. Dostatočne by som povedal, že z tých horších je to ten lepší. Je tam pár nezrovnalostí, ktoré nesedia, ale je aj taký, v takej atmosfére viery veľmi silne. No toto je úplná katastrofa. To vám dávam aj, aby ste to videli, aby ste nestracali čas, že by ste sa venovali, máme málo času v živote a treba ho využiť na dobré veci a nestrácať čas zbytočnosťami. No a samozrejme tým kontextom historickým je storočná vojna vo Francúzsku, ktorá bola v rokoch 1337 až 1453, čiže sme na konci stredoveku. Bola to vojna medzi Francúzskom a Anglickom. A táto vojna prebiehala v troch etapách. Tu máme mapu Francúzska. V podstate celá vojna, ktorá trvala 100 rokov a ktorá vytvorila obrovské traumy medzi Francúzmi a Angličanmi. Aby sme sa tak približili, aké traumy sú to, tak by sme to museli približiť asi k tým traumám, ktoré my máme medzi Slovákmi a Maďarmi. Ano. To sú také traumy silné, najmä na severe Francúzska, v Normandii.
Ale v podstate išlo o túto oblasť
takzvaného Flámska, kde sa vlastne začala celá táto vojna. Bolo to víťazstvo v námornej bitke pri Sluji v roku 1340, ktoré zaistilo Angličanom dlhodobú kontrolu nad kanálom La Manche. Hneď na ďalší rok však zvíťazila anglická armáda vedená Eduardom III. Vo významnej bitke pri Kreščaku nad mnohonásobnou presilou Francúzov. V tomto boji sa hlavne osvedčili velskí lukostrelci, ktorým Eduard III. Pozdvihol morálku tým, že prikázal svojim rytierom zosadnúť z koní a bojovať bok po boku s lukostrelcami. Vo viacerých bitkách storočnej vojny sa prejavil rozdiel v taktike anglická a francúzska. Francúzske vojska sa skladali predovšetkým zo šlachtickej jazdy, ktorú sprevádzali oddiely mešťanov a žoldnierov, ktorým šlachta opovrhovala a nechcela ich pripustiť do bitky, čo si spolu s dokonalejšou anglickou taktikou vyžiadalo sériu prehier a tragédií. V roku 1347 po dlhom obliehaní dobili Angličania prístavné mesto Calais, tam na severe, hore, úplne vidíte tie dve mesta, Sluji a Calais, a to zostalo v ich moci dlhšie ako 200 rokov. V roku 1347 bolo uzavreté aj 8-ročné prímerie medzi Francúzskom a Anglickom a bitke pri Poitiers v roku 1356 boli Francúzi porazení čiernym princom Eduardom a kráľ Ján spolu s mnohými svojimi šľachticmi bol zajatý. V následných zmetkoch sa vlády vo Francúzsku chopil Karol V, prezývaný Múdry, ktorý sa snažil urobiť v krajine poriadok. Čiže tá invázia išla z dvoch strán.
Zo severu, z Flámska, postupne prechádzala až do Normandie a potom Poitiers, teda táto západná časť
Francúzska, bola okupovaná Angličanmi. Mier v Bretigni v roku 1340 ukončil prvú etapu storočnej vojny. Anglický kráľ Eduard III. Sa zriekol francúzskej koruny a Flámsko zotrvalo v moci Francúzov. V moci Angličanov však zostalo prístavné mesto Calais. No, potom bola druhá etapa tejto vojny. Za vlády Karla V. Francúzsko prosperovalo. Karol zbavil krajinu lúpežných band, bývalých žoldnierov a dal zbúrať veľa hradov, aby sa nestali anglickou oporou. Nariadil, aby parlament zasadal stále, nielen občas. Zveladil Louvre, založil niekoľko zámkov, podporoval vedu, umenie. Vo Francúzsku od roku 1380 vládol syn Karla V., Karol VI. A pre Francúzsko vtedy nastali zlé časy. Za mladého Karla najprv vládli jeho strýkovia, vojvodovia burgundskí, anžúzskí a beriskí, a práve títo burgundiania, to je vlastne tá východná časť
Francúzska.
Práve títo burgundiania napokon sa stanú takým veľmi dôležitým spojencom, ktorý prebehne na stranu Angličanov a spôsobí aj Jane Zárku veľké utrpenie. V zemi vypukol rád povstaní v Paríži, vo Flámsku aj inde. Povstania boli potlačené a v roku 1384 sa vlády vo Flámsku ujal burgundský vojvoda Filip. V roku 1388 sa Karol VI. Odvrátil od svojich strýkov, aby vybral si radcov z príslušníkov nižšej šlachty. Napokon však u neho prepukla duševná choroba a vlády sa znovu chopili jeho strýkovia. Nasledovala občianska vojna medzi burgundskou a orleánskou stranou. A tak sa dostávame do tretej etapy vojny. To skutočne len tak veľmi letecky prebehneme tú vojnu. Nepokoje vo Francúzsku využil nový anglický kráľ Henrich V. A v roku 1415 sa vylodil v Normandii, čo je na severe. Tým skončilo druhé obdobie vojny a začalo tretie, posledné. Ešte v tom roku zvíťazil Henrich V. nad 16-násobnou presilou Francúzov v slávnej bitke pri Azankurte
vo Flámsku na severe.
6-násobná presila Francúzov a úplne boli rozprášení, tam boli doslova jatky. Henrich ovládol celú Normandiu a v roku 1420 uzavrel s francúzskou kráľovnou Izabelou a novým burgundským vojvodom Filipom Dobrým zmluvu v Troyes. čo je v podstate, dá sa povedať, že to bola národná zrada, kedy táto francúzska kráľovna Izabela, dá sa povedať, že predala francúzsku korunu dohodou, a tak Francúzi hovorili, že ako cez jednu ženu, ako to bolo v dejinách spásy, cez jednu ženu prišiel pád, tak cez druhú ženu malo prísť vyslobodenie. V podstate sa dohodli na tom, že Henrich V. mal dostať za manželku dceru Karola VI. Katarínu a po svokrovej smrti zasadnúť na francúzsky trón. A takýmto spôsobom by boli Angličania vlastne ovládli Francúzsko. Syn Karol mal byť z následníctva vylúčený. Angličania vtedy našli burgundskom vojvodovi mocného spojenca. Lenže všetko sa udialo inak, pretože Henrich V. nečakane zomrel. Zanechal po sebe 9-ročného syna Henricha VI., ktorý bol uznaný za kráľa v Anglicku a časti Francúzska, ale vo Francúzsku vládol syn Karla VI., Karol VII., 19-ročný mladík, a proti nemu pokračoval vo vojne vojvoda z Bedfordu, ktorého vojska postúpili až za Loáru a v roku 1428 už obliehali Orleán, poslednú väčšiu vojenskú pozíciu francúzskych síl, kde bol veliteľom známy Dunois, prezývaný aj ako Bâtard d'Orléans, čo po slovensky nie znie veľmi dobre, ako bastard orleanský, čo bolo v podstate nemanželské dieťa. Vtedy, v tej dobe, to bola bežná vec. Oni sa tým ani netajili, že sú nemanželskí, a títo šlachtici sa o nich aj príkladne starali. Francúzi sa však... Teda, to bola vlastne situácia, kedy Francúzsko bolo na... dá sa povedať, na prahu úplného zničenia. Išlo o mesto Orléans, ktoré keby padlo ako posledná bašta francúzska, tak Francúzi skončili. Tu si vlastne môžeme všimnúť, aká bola situácia. Čiže tam vidíte oblasti kontrolované Angličanmi. Francúzi skončili. Lenže vtedy prichádza veľký zvrat v storočnej vojne, nastupuje na scénu obyčajné sedliacke dievča, Jana Zárku, Jeanne d'Arc, a v roku 1429 sa jej podarilo Orléans uvoľniť, čím si získala svoje bojové meno Panna Orléanska. V tom istom roku bol v Remeši korunovaný princ Karol VII. Za kráľa, čím malo Francúzsko zrazu dvoch kráľov. Pretože dovtedy bol len tzv. Dofénom, teda právoplatným dedičom trónu. A tak sa dostávame k samotnej histórii Jany Zárku. Teda skúsme si tak veľmi rýchlo všimnúť niektoré historické fakty zo života svätej Jany Zárku. Narodila sa 6. januára 1412, zomrela 30. mája v roku 1431, takže si vieme zrátať, že sa dožila 19 rokov. Máme tu nejakú 19-ročnú dievčinu. Môžeš sa postaviť, aby sme videli, že ako vyzerá taká 19-ročná dievčina. Lebo keď si tu Janu Zárku predstavíme, tak nám to tak nejako... Ale keď si to uvedomíme, že o čo ide, 19-ročné dievča, a uvidíme, čo teraz dokázala, tak to je nepravdepodobné, že sa to stalo. Historický fenomén Jany Zárku. Tak v prvom rade treba si uvedomiť jednu vec. Povedal som, že jej život je opradený legendami a myslíme si, čo už len môžeme vedieť zo života Jany Zárku z nejakého konca stredoveku, ale nemáme snáď zo stredoveku tak dokumentovaný životopis nikoho, možno ani v modernej dobe ako vtedy, pretože Jana Zárku bola dvakrát súdená. Jedenkrát za svojho vlastného života a druhýkrát po smrti. To znamená, že máme dva inkvizičné procesy, ktoré sa zapisovali slovo do slova, čiže to žiaden historik nemôže spochybniť, že to sú svedectvá, ktoré sú 100% historicky isté. Áno? Čiže my nemáme dohady, nemáme 100% istotu, pretože na týchto procesoch svedčili ľudia, ktorí Janu Zárku milovali, aj tí, ktorí ju nenávideli. Čiže my si vieme vytvoriť veľmi jasný historický obraz tejto skutočnosti, Sú to dva procesy, proces odsúdenia a potom 20 rokov po jej smrti rehabilitačný proces. Sú to slova samotnej Jany a svedectvá priateľov i nepriateľov, osobné. Čiže my máme, tak ako vo Svetom písme, máme ipsissima verba Joanne. Čiže my máme presne, vieme, čo Jana Zarku hovorila, čiže to máme ako keby v priamom prenose. Pretože to sa od slova do slova písalo. Veľkou znalkyňou Jany Zarku vo Francúzsku je autorka tejto knihy, ktorá tam je zobrazená, Régime Pernu, ktorá historicky spracovala túto postavu, skutočne veľmi erudovane historicky. Odhaľujú vonkajšiu i vnútornú históriu, teda odhaľujú skutky, to sú historické fakty, ale odhaľujú a pomáhajú nám vstúpiť aj do srdca Jany Zarku. A teda pomôžu nám aj ten k tomuto pohľadu viery. Je to príbeh, ktorý je málo pravdepodobný a predsa historicky istý. Teda to je problém tej interpretácie tých faktov, ktoré si približíme. Poteším vás, že aj v češtine vyšla takáto kniha Život a smrť Jany Zarku, svedectví z rehabilitačného procesu. Je to kniha spracovaná touto autorkou francúzskou Régime Pernu. A samozrejme veľmi dôležitým dokumentom je aj katechéza pápeža Benedikta XVI. O svätej Jane Zarku, ktorý nám pomôže práve aj v tom pohľade viery. Toto je životopis, ktorý vyšiel v češtine, ale tiež to nie je Boh vie čo. Tri etapy histórie Jany Zarku. Toto je jej rodný domček v Domrémy. Narodila sa v podstate v rodine Žaka Zarku, ako sedliacke dievča, ktoré v podstate zostalo analfabetom pre celý svoj život, počas celého svojho života, nevedela ani písať, ani čítať. Teda to je prvá etapa jej života, povolanie, skrytý život sedliackeho dievčaťa a v 13 rokoch, ako 13-ročná, dostáva prvé zjavenia, prvé hlasy počuje. Zjaví sa aj archaniel Michal, Gabriel a sveta Katarína, sveta Margita a dostane povolanie. Teda tu je ten mystický, skrytý život Jany Zarku. Jana Zarku sa obáva a nechce to nikomu povedať, samozrejme, až postupne, keď sa hlasy stávajú stále intenzívnejšími, vo veku 17 rokoch sa zverí aj teda svojmu spovedníkovi a postupne začne poslúchať tieto hlasy, ktorých sa najprv bojí, ale má veľký kritický zmysel na to, aby vedela rozlíšiť postupne, že sú od Boha tieto hlasy. A tieto hlasy hovoria v podstate tri veci. D'être bonne fille, to znamená, že aby bola dobrým dievčaťom, to znamená, aby morálne dobre žila. A potom fréquenter l'église, to sa dá preložiť ako chodiť do kostola, ale znamená to, že žiť v cirkvi, to znamená, že žiť cirkevným životom, životom viery, spovedala sa každý deň, chodila veľmi často k svätému prijímaniu a potom aller en France, teda aby išla do Francúzska. O chvíľočku si uvedomíme, čo to znamená, že išla do Francúzska, pretože žila na území okupovanom Burgundiaňmi, čiže ona reálne vo Francúzsku nebola, bola v tej časti okupovanej. No a bola poslaná k francúzskému kráľovi, teda k Dauphinovi, teda k dedičovi trónu a tieto hlasy jej hovorili, aby išla za ním a presvedčila ho, že ona má oslobodiť Orléan a že Karol VII má byť korunovaný za kráľa. Tak neviem si predstaviť, keby dnešnému predsedovi vlády alebo prezidentovi niekto prišiel s takýmito posolstvami, ako by sa na ňo asi pozrel. Tak sa dostávame vlastne k tomu verejnému účinkovaniu. Ona pomocou svojho strýka napokon sa dostáva sa do Vokulér. Pardon, to som... Áno, dostáva sa do Vokulér.
Toto mesto, kde bol miestodržiteľom istý Robert de Baudricourt.
No a tohto presvedčí, samozrejme aj zázrakmi, ktoré robí, ústavične znameniami, ktoré robí, že tento jej dá odporúčajúci list a dá jej vojenský sprievod, aby ju previedol do Chinonu k Dauphinovi. Ja poviem fakty z jej života, keď sa stali. Je to veľmi nepravdepodobné, že sa to stalo. A je to historicky isté. Takže ona sa vydá na túto cestu, v podstate do Chinonu.
Kde je v tej dobe?
kde v tej dobe sídli Karol. Táto cesta podľa všetkých svedectiev je bezproblémová, čiže aj v tom filme, ktorý som hovoril, že je lepší z tých horších, tak tam zomreli asi 3 alebo 4 ľudia a tak ďalej. To nie je pravda, tam nikto nezomrel. Bola bezproblémová, hoci išla cez nepriateľské územie a bez zranenia bojov. A tak sa dostáva do Šinonu a v Šinone presvedčí Karla, aby poslal vojska do Orleánu. A ju ustanovil za generálku nad týmito vojskami. V podstate veľmi to skrátim, ona mu ukázala znamenie, ktoré ho presvedčilo. Do dnešných dní nevieme, aké znamenie. Samozrejme, Karol bol opatrný, pretože takýchto všelijakých prorokov bolo veľa a bolo potrebné z cirkevného hľadiska posúdiť jej neporušenosť viery a mravov, tak ju poslal do Poitie, do kláštora, kde ju teológovia teda skúmali aj po morálnej stránke, skúmali jej panenstvo, skúmali jej vieru, mravy a tak ďalej a dali jej to najlepšie odporúčanie, že nevidia na nej nič zlého, je to dobrá kresťanka, ktorej sa dá dôverovať. Čiže toto bol prvý, úplne tak, ja by som to nazval, že nultý proces v Poitie. Žiaľ sa nám nezachovali z neho dokumenty, máme len teda tieto závery, sa nám zachovali. Takže napokon sa predsa stane, že Jana Zárku, zrazu z neznámeho sedliackého dievčatia, sa stáva generálka francúzskych vojsk, ktorá vedie vojska do Orleánu a za minimálnych strát sa jej podarí po niekoľkých týždňoch Orleán dobiť. Pri tejto bitke je ona sama zranená, ale je dôležité asi takým manifestom celej tejto jej politickej akcie, bojovej akcie, je mierové posolstvo, ktoré poslala, teda list Angličanom, to nádherný list, ktorý sa nám zachoval, v ktorom hovorí, vyzýva Angličanov, aby pokojne odišli do svojej krajiny, odkiaľ prišli, aby sa francúzsky a anglický národ mohli v láske objať ako dva bratské kresťanské národy, aby mohli celému svetu ukázať krásu našej viery a cirkvi a tak ďalej. Ale ak tak neurobíte, v mene kráľa nebies, ktorý ma posiela, Ježiša Krista, kráľa dejín, vám potom ukáže moc. Samozrejme, Angličania sa z takéhoto listu akurát tak vysmiali a museli nastúpiť boje a za skutočne minimálnych strát, čo bola v podstate taká zázračná bitka, sa stalo to, že Orleán bol oslobodený a pokračuje Janino poslanie do Remeša, aby bol korunovaný kráľ, pretože hlasy veľmi jasne jej ju tlačia k tomu, aby Dauphina priviedla ku korunovácii. To sa mohlo urobiť kdekoľvek, ale Jana nastojila na tom, aby sa to urobilo v Remeši, kde sa tradične korunovali králi. Teda to francúzske meno Hans, zemi, Burgundskom, čiže oni sa museli do Remeša prebojovať. Trvalo to niekoľko týždňov, ale skutočne sa to stalo a Jana privádza Dauphina k tomu, aby sa stal francúzskym kráľom a zdecimované francúzske vojsko a zdecimovaný francúzsky národ sa skutočne zjednocuje. Potom nastupuje obdobie takej temnoty pre Jany Zárku, pretože ona ďalej nemá hlasy, nepočuje hlasy, ale je úplne prirodzené, to je krásne vidieť, ako sa neriadi len znameniami, ale aj normálnym prirodzeným rozumom, že uvažuje nad tým, čo jej Boh zjavuje, aké sú Božie ciele, aké sú jeho plány. A teda pokračuje ďalej v oslobodzovaní Francúzska. Ide do Paríža, lenže v Paríži utrží veľkú porážku. Ale ďalej teda kráľa vedie k tomu, aby nerobil žiadne pakty s Angličanmi, ale aby oslobodil celé Francúzsko. A predpovedá svoje blízke utrpenie. To je úplne evanjeliovo čisté, tak ako pán Ježiš, keďže vedel, čo malo na ňo prísť. Jana Zárku hovorí svojim najbližším, aby ju nebránili, pretože stále opakuje il fale che sa sua tansi. Bolo potrebné, aby sa to tak stalo. Zaujímavé. Bolo potrebné, aby sa to tak stalo. V Compiègne je Jana Zárku skutočne zajatá Burgundianmi, potom je prevezená do Rouen, kde je súdená cirkevným súdom a tento súd ju odsúdi ako čarodejnicu, ako heretičku a svetský súd ju je potom vydaná teda do svetských rúk, ktorý ju odsúdi na trest smrti upálením na hranici, čo sa uskutoční v máji roku 1431. Jana Zárku má vtedy iba 19 rokov. Opustená všetkými, opustená svojim kráľom, ale verná svojmu poslaniu. Jana zomiera na hranici, hľadiac na kríž a opakuje meno Ježiš. To sú veľmi strohé fakty z jej života, môžeme si to ešte raz zopakovať. Narodená v Domrémy 1412, pokusí presvedčiť Roberta de Baudricourt, pomáha jej striko Durand-Laxart, potom v 1429 cesta z Vaucouleurs do Chinonu, oslobodenie Orleánu, korunovácia v Remeši, pokus o dobitie Paríža, zajatie v Compiègne, väzenie, 23. decembra 1430, príchod do Rouen, to bolo vlastne také hlavné mesto tej okupovanej severnej časti anglickej a 30. mája upálená na hranici v Rouen. A tak sa dostávame k tomu, aby sme sa pokúsili o ten pohľad viery. Čo sa to vlastne stalo a ako je to možné, že sa to stalo? Tým kľúčom k pochopeniu bude láska Janinho srdca. Je to kľúč k približeniu tajomstva, ktoré sa skrýva vo fenoméne Jany Zárku. Ako taký úvod by som chcel spomenúť to, že existujú dve dynamiky viery, v ktorých sa naša viera pohybuje a v ktorých sa stáva účinnou. Viera zdokonaluje rozum. Takže samozrejme, tou prvou takou dôležitou dynamikou, kde viera pôsobí ako nadprirodzený princíp v našom živote, zbožstvenom našom rozume, je rozum. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že viera je actus intellectus, to je úkon rozumu. A teda ten vzťah rozumu a viery je veľmi dôležitý. Naša viera má svoje obsahy, ktoré vieme dokonca z nich robiť vedu, to je tzv. Scientia fidei, teda veda viery. Máme veľkých exponentov takejto vedy viery, snad jedným z najväčších, svätý Tomáš Akvinský, ale v podstate univerzitná teológia a tak ďalej, je takým plodom tejto dynamiky viery a rozumu. Ale ešte oveľa dôležitejšia dynamika viery je dynamika fides et amor, teda viera a láska. Je to viera, ktorá sa zdokonaluje v láske a smeruje k láske. Čiže je to viera, ktorá zbožstvuje postupne človeka, posvedcuje ho, vedie ho k svetosti života, až ho privádza k dokonalosti v láske a tomu hovoríme svetosť života. A práve v tejto dynamike je viera najúčinnejšia a prináša najviac svetla do srdca človeka a prináša aj najdokonalejšie poznanie Boha. Samozrejme, aj fides et ratio prináša veľké poznanie Boha, ale ako uvidíme, snáď najkrajším príkladom v dejinách, najprovokatívnejším je práve prípad Jany Zárku, kde môžeme vidieť, že fides et amor je oveľa mocnejšia než fides et ratio, hoci ich nemôžeme oddelovať. Jeden z veľkých otcov cirkvi východných, ktorého som teda mal možnosť študovať, a milosť študovať, Dionys Areopagita, to vyjadril takto. Treba však chápať aj toto, že totiž je dvojaká tradícia teológov. Jedna je nevýslovná a mystická, druhá je jasná a poznateľnejšia. Jedna je symbolická a zasvedzujúca, druhá je filozofická a presvedčujúca. Preplieta sa to, čo je nevysloviteľné, s tým, čo sa dá povedať. Jedna presvedčuje a potvrdzuje pravdu povedaného a druhá pôsobí a vovádza do Boha prostredníctvom tajomstiev, ktoré sa nedajú naučiť. Tak uvidíme, že Jana Zárku sa naučila veci, ktoré sa nedajú naučiť. A otec nevedela čítať a písať a jej jediná náboženská výchova bola, že sa naučila verím Boha, Oče náš a zdravá z Mária. A to bola celá jej teologická príprava, to ju naučila jej mama a naučila sa spovedať a chodila k svätému príjmaniu. To bolo všetko, čo čo ona dostala ako formáciu. A uvidíme, že na procese cirkevnom, teologickom, inkvizičnom je v podstate múdrejšia než všetci jej sudcovia. Čo je dosť provokačné a provokatívne pre nás teológov. Aj dosť upokorujúce. Svätý otec Benedikt XVI. V spomínanej katechéze o Jane Zárku hovorí, že v Ježišovej láske Jana nachádza silu milovať cirkev až do krajnosti aj v okamihu jej odsúdenia. Svojim jasným svedectvom sveta Jana Zárku nás pozýva k veľkým výškam kresťanského života. Urobiť z modlitby zjednocujúci prvok našich dní, mať plnú dôveru v plnení Božej vôle, akákoľvek by bola. Žiť lásku bez uprednostňovania niektorých ľudí, bez hraníc a čerpajúc ako ona v láske k Ježišovi hlbokú lásku k cirkvi. Táto svetica Jana Zárku bola vyhlásená za svetu až v podstate za pápeža Svetopia X. Ale zaujímavé, ako svety sa medzi sebou spoznajú. Jednou jej veľkou žiačkou bola svätá Terézia z Lisieux, ktorá ju veľmi uctievala, dokonca napísala aj jednu takú hru dramatickú v kláštore karmelitánskom a zahrala si hlavnú úlohu Janu Zárku. A ona o nej píše vo svojej autobiografii. Keď som čítala o vlasteneckých činoch francúzskych hrdiniek, zvlášť o činoch ctihodnej Jany Zárku, ctihodnej, ktorý bola ešte len venerabilis, mala som veľkú túžbu nasledovať ich. Mala som pocit, že vo mne bolo rovnaké nadšenie, rovnaké nebeské vnuknutie. A vtedy sa mi dostalo milosti, ktorú som vždy považovala za jednu z najväčších v mojom živote. Pochopila som, že som sa narodila pre slávu. Boh mi dal pochopiť, že moja sláva mala zostať skrytá pred očami smrteľníkov a mala spočívať v tom, že sa stanem veľkou svetou. Čiže zobrala si z Jany Zárku skutočne to najpodstatnejšie. Ďalší taký veľký ctiteľ svätej Jany Zárku bol tento francúzsky spisovateľ, teológ Charles Péguy, ktorý bol v podstate neveriacim socialistom a ktorého ku katolíckej viere priviedla práve Jana Zárku, ktorú začal študovať a takou mocnou silou ho pritiahla k cirkvi, že sa s neho stal skutočne jedným z najplodnejších francúzskych spisovateľov 19. storočia. Mysterium lásky Jany Zárku, ktoré tak veľmi očarilo básnika Charlesa Péguyho, bola táto totálna láska k Ježišovi a k blížnemu v Ježišovi a skrze Ježiša, ako povedal Benedikt XVI. Samozrejme zazneli tieto veci o Jane Zárku, ktoré vám budem hovoriť aj na najvyššom fóre na duchovných cvičeniach pre Svätého Otca v roku 2011, ktoré viedol francúzsky karmelitán François-Marie Letel, to je môj duchovný otec a zakladateľ teológie svätých. A mal som možnosť skutočne, by som povedal, tak veľmi intenzívne prežívať tieto duchovné cvičenia, pretože som sa v podstate stal takým sekretárom otca Letela, pretože to bol taký šok. On hovorí, že pápeži sú neznesiteľní. Oni mu zdvihnú telefón a povedia, o mesiac chcem, aby si mi robil duchovné cvičenia. A on o mesiac napísal vyše 300 stranovú knihu duchovných cvičení na mieru pre Benedikta XVI. Ja som mal možnosť ich redigovať vlastne, revidovať tieto texty, takže som si robil duchovné cvičenia týždeň pred Svätým Otcom. A v tejto prednáške o Jane Zárku, kde pred kardinálmi a Svätým Otcom Pater Letel hovoril o týchto veciach, nazval túto prednášku Svetlo, ktoré svieti v otmách, tajomstvo kríža. Janin život je evanjeliovým životom, čiže je to život, ktorý je skutočne neuveriteľne verný životu Ježiša zobrazenom v evanjeliu. Zjednotenie s Ježišom Kristom sa prejavuje obdivuhodnou podobou s evanjeliom. Ako Ježiš, Jana nič nenapísala. Evanjelia sú svedectvá o Ježišovi. Súdne procesy sú svedectvá o Jane Zárku. Janina teológia je teológia srdca. Veľmi konkrétna a veľmi osobná. Vstupuje okamžite vždy do konkrétneho osobného vzťahu od srdca k srdcu k ľuďom. Rovnako osobné vzťahy má s Francúzmi ako s Angličanmi, s Burgundianmi, dokonca so svojimi sudcami, má veľmi osobné vzťahy. Čiže nejde tu o nejakú politickú ideológiu, ale ide tu o pravú teológiu oslobodenia, teda o politiku, ktorá je založená na kresťanskej láske k blížnemu. Etapy Janinho a Ježišovho života takisto veľmi zodpovedajú. Ježišov skrytý život v Nazarete, jeho účinkovanie, utrpenie a smrť korešpondujú s Janinom skrytým životom v Domrém, jej verejným účinkovaním a utrpením a smrťou. Kristocentrická láska je kľúčom do srdca svätej Jany Zárku. Práve v tejto láske teológia svätých hovorí, že hľadáme teologickú syntézu obdivuhodnej jednoty myslenia a konania, ktorú nachádzame u svätých. U svätých všetko so všetkým súvisí. U nich existuje úžasná syntéza, ktorú by som nazval syntézou srdca, a preto je to práve srdce, ktoré budeme skúmať teraz, ale pomocou jedného z veľkých teológov súčasných, François-Marie Letela, ktorý v tom srdci vyčítal toto všetko. V tomto grafe v podstate ukazuje celú dynamiku tohto Janinho srdca, v ktorom sa nachádza politické poslanie, ktoré sa začína povolaním hlasmi a sľubom čistoty. Sľúbila vlastne hneď pri prvých hlasoch v tom veku 13 rokov panenstvo tela i duše. Panenstvo duše znamenalo nikdy nezhrešiť ťažkým hriechom, panenstvo tela, ktoré si 100%, to je historická pravda, zachovala až do smonca svojho života, čo bolo spochybňované mnohými. Teda tento sľub panenstva. Bol to jej vzťah s pozemskými kráľmi a ich ľudom. To je jej politické poslanie, toto je veľmi dôležité. Jana Zárku nemala žiadne cirkevné poslanie, na rozdiel od iných svätých, ako bola svätá Katarína Sienská napríklad. Jana Zárku mala čisto politické poslanie, čiže je typickým príkladom laika. Ona má laické poslanie a je autonómna v tomto. Pôsobenie a oslobodenie Francúzska, to je jej aktivita, a potom sa začína jej cirkevné poslanie, ktoré spočíva v utrpení. Jana Zárku si vytrpela veľmi veľa v cirkvi a opakovala stále, bolo treba, aby sa to tak stalo. Je to jej utrpenie a proces odsúdenia, ktorý sa končí smrťou na hranici v roku 1431. To, čo charakterizuje Janinu lásku, je vertikálna rovina, to je mystika Jany Zárku. Láska k Ježišovi, kráľovi neba i zeme, je posledné slova pred smrťou boli, hľadela na kríž a opakovala meno Ježiš. Ježiš je centrom jej života a to je vysvetlenie všetkého toho, čo koná. A potom je to láska k blížnemu, horizontálna, politická láska, láska k vlastnému národu, láska k vlastnej krajine, k vlastným kráľom a tak ďalej. A láska cirkevná, ktorá je tak veľká, že dokonca v cirkvi, kde zažíva, vysvetlíme si prečo, zažíva veľké utrpenie, zostáva do konca svojho života verná cirkvi a svojmu extrémnemu svedectvu lásky k cirkvi. To je pozemská cirkev a predstaviteľa cirkvi. A samozrejme, to, čo charakterizuje Janu Zárku, je jej ustavičné spojenie s nebeskou cirkvou, cirkvou neba, s ktorými komunikuje v podstate cez svoje hlasy a cez svoje zjavenia. Láska k Ježišovi sa u Jany Zárku formuje v zakorenení v ľudovej zbožnosti, v povolaní, v hlasoch, v panenstve. Tu by sme sa mohli zastaviť, ale to nemáme čas. Už sú úžasné svedectvá o jej panenstve. To je niečo neuveriteľné, pretože ona bola v extrémnom nebezpečenstve, pretože sa pohybovala medzi vojakmi. V podstate bola ústavične medzi nimi. Čiže zachovať si panenstvo v tomto prostredí bol takmer zázrak. Ale zaujímavé, niektorí tí vlastne vojaci, ktorí boli najbližší, ako napríklad Jean de Metz alebo Bertrand, z Coulonge, tak títo hovoria, že keď napríklad išli do Šinonu, oni boli rozhodnutí, že ju znásilnia. Že to bola jasná vec, že keď je takáto príležitosť pre vojaka, aby ho nevyužil, no ale samozrejme Bertrand napríklad hovorí, že keď som k nej pristúpil, tak jej čistota žiarila tak, že som zostal v takej hanbe, že som nebol schopný slova a skočilo to v slzách. Čiže to úžasné svedectvo toho, že to bola panenská láska, ale spanenšťujúca láska. To bola láska, ktorá pôsobila neuveriteľne očistujúcim spôsobom na jej okolie. Láska k blížnemu sa prejavovala v teológii oslobodenia, v politickej láske. Je to láska, v ktorej všetko je kristologické. Ján na Zarku ústavične vystupuje v autorite kráľa nebies. A toto irituje jej sudcov cirkevných. Prečo sa ty staviaš do pozície, že ty vystupuješ v autorite kráľa nebies? Veď na to sme tu my. Áno, na to sú tu cirkevní predstavitelia v cirkevnom duchovnom poriadku. Ale v politickom, svetskom poriadku je autonómia laika. Laik sa zodpovedá priamo Kristovi sudcovi dejín a má konať podľa svojho vedomia a svedomia. V tomto bola Jana Zarku, by som povedal, neprijímala žiadny klerikalizmus a bola, je skutočným svetlom pre každého jedného laika v cirkvi. Aké je jeho skutočné poslanie? Jana Zarku sa nemieša do cirkevných záležitostí. Jej poslaním je politické poslanie. Čiže v tomto zmysle je Jana Zarku pre nás veľkým svetlom. Manifest Janinej politiky, to je list Angličanom, ktorý odhaluje celú lásku jej srdca. Ako ona pristupuje k každému Angličanovi, napríklad keď vidí, že nejaký francúzsky vojak ponižuje nejakého anglického vojaka, okamžite zoskočí z konia, potrestá ho a neprijíma žiadne takéto veci, pretože k každému pristupuje ako k ľudskej bytosti a dokonca ako k kresťanovi, za ktorého Ježiš vylial svoju krv. Cirkevná láska sa prejavuje tým, že ona od cirkvi prijíma to, čo od nej má prijímať. To znamená sviatosti. Dokonca aj vo väzení ona sa nechá súdiť cirkevným súdom a jediná vec, ktorá jej vadí, že nie je v cirkevnom väzení. Ona bola vlastne v svetskom väzení, kde nemohla prijímať Eucharistiu a kde hrozilo, že ju znásilnia. Takže ona mala v podstate jedinú požiadavku, aby mohla byť v cirkevnom väzení a aby jej dávali sviatosť oltárnu, čo sa jej splní až vlastne tesne pred smrťou, že jej podajú sväté príjmanie. A teda je to Janino utrpenie, ktoré nám ukazuje, ako položí svoj život vo vernosti svojmu ľudu a vo vernosti cirkvi. Janino utrpenie a smrť, je to láska žitá až do extrému najvyššej obety mučeníctva, kde sa vlastne ukazuje hĺbka drámy, ako píše, sa píše v liste Hebrejom, také protirečenie hriešnikov musela zniesť. Bolo to protirečenie zo strany sudcov Jany. Boli to kolaboranti, pretože vlastne boli to Francúzi, síce klerici, ale ktorí mali opačnú politickú orientáciu. To znamená, boli to kolaboranti okupačného režimu. Bol to kolektív, ktorý sa skrýval za profesorov Sorbonskej Parížskej univerzity. Boli to muži, ústavične, tam je vidieť, ako ten mužský princíp sa tam prejavuje, ako ústavične majú rozličné narážky, na ktoré ona s neuveriteľnou jasnosťou a priezračnosťou odpovedá. Boli to klerici, predstavitelia cirkvi a univerzitní parížskí teológovia a boli to malí hriešnici. Neboli veľkí hriešnici, boli malí hriešnici. Ona je z hnutia odporu. Ona je osobou. Ona je žena. Ona je laička. Ona je negramotná mystička. A ona je veľká svetica. A ukáže sa, že ona na tomto súde v podstate je jediná pravoverná. Aj vám vysvetlím prečo. To je vlastne vysvetlenie, prečo sa takéto niečo mohlo stať. Vidíme až príliš nápadnú podobu s Pilátom a Ježišom, alebo sudcami, ešte predtým Synedriom, ktorý súdi Ježiša, ktorý je vlastne takisto zradený svojimi vlastnými, prišiel do svojho vlastného neprijali. Vysvetlením toho historicko-cirkevného pozadia procesu pochopíme, čo sa tu vlastne stalo. Je veľmi dôležité vidieť historický kontext cirkevného života, aby sme mohli správne posudzovať veci. To platí aj dnes. V roku 1378 sa začína začiatok veľkej schizmy. Najprv boli dvaja a potom až traja pápeži. V roku 1415 sa začal Kostnický koncil, 16. ekumenický. V roku 1417 bol zvolený Martin V. To bol koniec schizmy. A vo Francúzsku nastáva, po veľkej západnej schizme nastáva veľká kríza tzv. Konciliarizmu. Bol to v podstate veľmi taký perfídny blúd, ktorý hovoril, že keď sa zvolá koncil, aj nejaký lokálny, tak tento má úplnú moc nad svetským aj duchovným poriadkom. Dokonca aj nad samotným pápežom. bol tzv. Blud konciliarizmu, typicky najmä pre Francúzsko. A Jana Zarku v roku 1431 v júli bol koncil v Bale, to je schizmatický koncil, ktorý tvrdí túto pravdu ako článok viery. A Jana dva mesiace predtým je odsúdená v mene tohto blúdu. Ona sa pred svojou smrťou odvolala na pápeža, ale nebola vypočutá, keďže tento koncil sa považoval za koncil, ktorý je nad pápežom. A teda sa nemusí odvolávať na pápeža. Napríklad dôvod, pre ktorý bola odsúdená na smrť, bol ten, že ona nechcela prezradiť tajomstvo, že čo zjavil Boh cez jej hlasy kráľovi Karlovi VII. Pretože povedala, to nie je vaša vec. Moje hlasy mi povedali, že to nesmiem prezradiť nikomu. Ale my sme bojujúca cirkev a nám to musíš prezradiť. Lenže na toto cirkev nemá právo. To je sloboda svedomia a potom je to autonómia svetského a teda duchovného poriadku. Sme na konci stredoveku, bratia a sestry. Máme tu laičku, ktorá potvrdzuje poslanie a autonómiu laického poslania vo svete, ktoré je autonómne od duchovného poriadku. A práve tu navidíme zase aj krásny príklad klerikalizmu, kedy si predstavitelia cirkvi nárokujú niečo, čo nemajú v podstate. Jana Zarku tomuto nemá šancu rozumieť. Ona nevie, čo sa s ňou deje, pretože ona nevie vysvetliť teologicky, ona neštudovala teológiu. Paradoxne hovorí, že to, čo jej sudcovia hovorili, že keď nepodpíšeš, že si posadnutá diablom, alebo že ti toto vnúkol diabol, že to nie je od Boha, tak budeš zatratená. Jana Zarku rozumie len jednej veci. Práve naopak, keď poviem, že ma neposlal Boh, nebudem spasená. Jana Zarku sa veľmi bála, mala 19 rokov, ona vedela, čo znamená zomrieť na hranici. V slabosti podpísala tento dokument, ale hneď na to pochopila práve v tom Božom svetle, pochopila, že keby toto urobila, tak riskuje svoju vlastnú spásu. Čiže toto bolo jediné, toto bola obrovská dráma svedomia a Jana Zarku pochopila, že musí zostať verná svojmu poslaniu, aj keď nerozumie, čo to vlastne od nej tí sudcovia chcú. Hrozná dráma. A nakoniec Pierovi Košonovi, biskupovi, ktorý predsedal tomuto súdu, povedala, veľmi trpím práve za vás a obetujem to za vás. Pier Košon krátko na to zomrel. Tým nechcem povedať nič. To je len historický fakt. Čo je zaujímavé, tak v roku 1439, čiže 8 rokov na to, Florenský koncil, 17. ekumenický, odsúdil tento blúd a toto zneužitie cirkevnej moci a o 20 rokov, áno, musíme končiť, o 20 rokov je Jana znovu na príkaz pápeža. Na príkaz pápeža je Kalixta III. Je otvorený proces anulovania Janinho odsúdenia a v roku 1456 bolo záverečné rozhodnutie, ktoré anulovalo Janino odsúdenie. A o 500 rokov neskôr bola dokonca vyhlásená za svetu. Tu vidíme, že ako sa postupne vlastne uskutočnili všetky predpovede Jany Zarku. Po Janinej smrti sa uskutočnili jej predpovede, anglická okupácia sa definitívne skončila, v roku 1436 bol oslobodený Paríž, v roku 1449 oslobodenie Normandie, Karol VII. Po príchode do Rouen podnikne prvé kroky, ktoré vedú k rehabilitácii Jany a v roku 1453 víťazstvo pri Castillone a v 56. anulovanie Janinho odsúdenia. Toto preskočíme. No a zakončím tým, čo vlastne uznal, to bola aj hlavná téma mojej doktorskej práce, že scientia amoris je nadradená nad scientia fidei a u Jane Zarku to krásne vidíme, pretože ju súdili profesori teológie, parížskí teológovia a Jana Zarku má jasnejšie poznanie tajomstva cirkvi a Boha, než majú oni, pretože prežíva túto dynamiku Fides et Amor. A Svätý Otec povedal v ďakovnom príhovore po týchto duchovných cvičeniach Pátrovi Letelovi, čím vlastne uznal oficiálne teológiu svätých za platnú teologickú metódu, že ukázali ste nám, že scientia fidei a scientia amoris idú spolu a navzájom sa doplňajú, že veľký rozum a veľká láska idú pospolu, baže veľká láska vidí lepšie ako sám rozum. A u Jany Zarku to vidíme úplne jasne. Takže na záver oslavenie Jany Zarku. 11. apríla roku 1909 bola beatifikácia, ktorú viedol svätý Pius X a 16. mája 1920 ju kanonizoval pápež Benedikt XV. No, v tomto krátkom čase som viacej nedokázal, takže aspoň týchto pár myšlienok. Ďakujem za pozornosť.